Assalomu alaykum. O'zbek imomlar ruknidan havola etib kelayotganimiz eshitirishning bugungi sonida Fozil Qori Sobirov haqida gap boradi. Bu kishi va'zlari bilan O'zbekistonda nom qozongan ilk mashhur imomlardan biridir. Ma'lumoti ham o'rta bo'lgan va umri davomida asosan imomlik bilan shug'ullangan Fozil Qorini o'zbekistonliklar odob-axloq hamda O'zbekistondagi ijtimoiy hayot bilan bog'liq ayrim muammolarni qamrab olgan ma'ruzalari uchun hurmat qilar edilar. Dastlab el orasida Fozil Qori Yosin Qori o'g'li nomi bilan tanilgan imomning tarjimai holiga qisqacha to'xtalamiz. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li 1951-yilda Tojikistonning Dushanbe shahrida tug'ilgan. U kishining otasi Yosin Qori o'z vaqtida mahalla ko'yda tanilgan imomlardan biri bo'lganini xotirlashadi. U kishining asl ismini ham odamlar bilishmasdi va Yosin Qori deb chaqirishardi deya xotirlaydi Fozil Qorining oilasi va bolaligidan yaxshi xabardor bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur.
Fozil Qori Tojikiston Dushanbe shahrida tug'ilib, boshlang'ich maktablarni bitirguncha ham o'sha yerda bo'lgan, keyin Toshkentga ko'chib kelishgandan keyin 73 yillarga to'g'ri keladi. O'rta maktabni Toshkentda bitirgandan keyin Toshkentda eski shaharda turishgan, uchastkalarini ham bilaman. Otalari o'sha Qur'on o'qiydigan Yosin surasini o'qib, dam solib, ko'pchilikni tuzatgandan keyin u kishi Yosin Qori bo'lib, o'zlarining otini bilishmaydi ko'pchilik, Yosin Qori aka, Yosin Qori aka deb mashhur bo'lib ketganlar. Ota-onalari vafot etib ketgan, Fozil Qori shu madrasani bitirgandan keyin shu imom xatib bo'lib ishlagan davridan bu Po'lat qori akalarga boshqa qancha hozir o'tib ketgan mashhur imom xatiblarga noyib bo'lib keyin o'zi mustaqil masjidlarda imom xatiblik qilib uni mashhur qilgan narsa ustozlardan eshitgan rivoyatlarni shu diniy ma'ruzalarni yaxshi o'qib olib chiroyli qilib qaytarib aytib berib yurar edi. Keyinchalik judayam so'zga usta bo'lib ketdi. O'zida shoirlik tabiati ham bor edi. Shoirona tabga ega edi. She'rlar ham yozgan, bir devon to'plamlari ham chiqqan. Hofizlar, xonandalar, kuylar bastalab ashula ham qilib aytib yurishadi hozirgacha. Ziyodun qorakalarni, Po'lat qorakalarni ko'p xizmatlarini qilib, yonlariga yordamchi bo'lib yurib, shularni uslubini olgan. Shunday gapirganda ta'sirli bo'lar edi. Ta'sirli rivoyatlarni keltirib, gapirib, xalq ichida juda katta shuhrat qozondi.
Bu kishining ma'lumoti qanaqa bo'lgan o'zi?
Ma'lumoti o'rta bo'lgan.
Maktabni bitirgan?
Ma'lumot o'rta maktab bitirib, keyin o'sha nimani bitirgan, Buxorodagi bir arab madrasasi ham o'rta maxsus o'quv yurti hisoblanadi. Oliy nimalar bitirmagan. Imom bo'lgandan boshlab mana shunaqa o'zini so'zamonligi bilan, notiqligi bilan mashhur bo'lgan.
Arab tilini qanchalik bilardi u kishi?
Ha, yo'q, bilardi. Arab tili, fors tili, ayniqsa o'zi o'sha Tojikistonda tug'ilib, yoshligi o'sha yerda o'tgani uchun tojik tilida ham erkin gaplashardi.
Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekistonda o'z da'vatlari bilan tanilgan ilk imom Fozil Qori Yosin Qori o'g'lini xotirladi. Fozil Qori Sobirov uzoq yillar davomida Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilgach, xalq orasida da'vatlari taniqli bo'lib ketgach, 1997-yillarda O'zbekiston musulmonlar idorasiga ishga olingan. U vaqtda idoraga rahbarlik qilgan Abdurashid Qori Bahromovga noyib bo'lgan. 1999-yildan Fozil Qori Yosin Qori o'g'li O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga raislik qildi. 2004-yilda u kishi raislik lavozimidan olindi va shundan so'ng Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Qaffoli Shoshi Chomi masjidiga imomlikka tayinlandi. Fozil Qori shu bo'yi umrining oxiriga qadar 2009-yilning 19-sentyabriga kelib vafot etguniga qadar shu masjidda imomlik qildi va ma'ruzalarini davom ettirdi. Fozil Qori Yosin Qori o'g'li 80-yillar oxiri va 90-yillar boshlaridan Toshkent shahrining Sergeli tumanidagi Qumariq masjidida imomlik qilishni boshlagan kezlaridanoq xalq orasida tanila boshlagan. Fozil Qorini xalqqa tanitgan eng muhim jihat hozirgina Shayx Abdulaziz Mansurdan eshitganingiz kabi u kishining ma'ruzalari edi. Ma'ruzalarda bu imom asosan odob-axloq va ibodat masalalariga e'tibor qaratgan. 70 yildan oshiq sobiq Sovet hukumati boshqaruvi ostida dindan uzoqlashtirilgan xalq uchun o'sha davrning eng dolzarb mavzulari aslida shular edi deya xotirlamoqdalar Fozil Qorining da'vatlarini tinglaganlar. Ilk bor o'qishning ma'ruzasini 10-11 yoshligida eshitganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdullazim so'zlaydi.
10mi, 11mi, balki 12 yoshdadirman.
Qaysi mavzuda edi?
Aniq bir namoz haqida, ota-onani hurmati haqida ikkita shu o'zimda ham safetalari bo'ladi o'qishini. Ilmiy darajada kuchli emas-ku, lekin har xil bir hikoyalarni olib kelib, bir misollarni olib kelib, juda bir chiroyli, ya'ni yangi hali namozxonlar uchun juda bir yaxshi bir ta'sirli ma'ruza bo'lganda.
Sizga ta'sir qilganmidi shu yoshligingizda?
Ha, albatta yaxshi. Namoz haqida ko'proq shu namoz o'qimaslikni gunoh haqida, ota-onani hurmati, ota-ona qanaqa farzandlarni tarbiya qilish haqida ikkita mavzu aniq esimda. Chunki o'zimda ham o'sha kasetasi bo'lardi shuni.
Toshkentlik dindor Abdullazim xotiralar edi. Ayni kunlarda internetdagi aksar veb-saytlarda ham Fozilqoriga tegishli ma'ruzalar orasida eng ko'p tinglangani va eng ko'p munosabat bildirilgan ma'ruzalar bolalar va ota-ona o'rtasidagi munosabatlar hamda ba'zi ijtimoiy muammolar haqidagi ma'ruzalar bo'lmoqda. Jumladan axloqqa oid YouTube portaliga joylangan Fozilqorining bir ma'ruzasidan parchaga e'tiboringizni tortamiz.
Ko'rib qo'ymani, topganimmi degandek qilib yediradi-yu onasin bitta dori topki bolam desa bir oy o'tib ketadi, dori qog'ozi yo'qotib yuboradi ham. Lekin bir ishi tushsa kori xayrini bajaradigan og'aynisi topib ber desa 1-2 soat ichida topib keladi. Chunki uni ham ishi unga tushadi. Onalar xorlanib, oshna og'aynilar azizlanganda, otaga jafo ko'payganda o'g'ildan qiyomat belgisi.
Shayx Abdulaziz Mansur, Fozilqori Yosin Qori o'g'li favqulodda notiq va juda ta'sirchan so'zlay oladigan imomlardan biri edi deb xotiralarini davom ettiradi.
Ko'proq ota-onani qadri, farzand tarbiyasi, bolalaringni tarbiya qilinglar, yoshligidan bir vijdonli, iymonli, ixlosli qilib tarbiya qilinglar deb ota-onalarni ham tanqid qilardi. Ularga ham o'g'itlarini berardi. Bolalarga bo'lsa farzandlar, qarindosh urug'lar shu bir-biriga bo'lgan mehr oqibati to'g'risida ko'p gapirar edi, biram rivoyatlarni keltirar edi. Xohlasangiz bitta rivoyatini aytib beraman. Bir kun bir katta marosimda tug'ishgan aka-uka opa singillarni bir-biridan arazlashib, dushman bo'lib yurishlarini to'g'risida gapirib turib aytdiki, men Ziyodin qolganman, eshitganman bir ma'ruzalarida masjidda juma kuni aytib qoldilarki, Fir'avn suvga g'arq bo'lgandan keyin, joni uzilgandan keyin iblis shayton kelar ekan uni oldiga. Men Xudoni dargohidan quvilgan eng mal'un badbaxt mavjudot men edim, mana endi sanam ikki kishi bo'ldik deb yoniga kelgan ekan. Shunda Fir'avn so'ragan ekanki, bizdan ham badbaxtroq insonlar yo'qmi deganda, bilasanmi degan, shayton juda ilmli bo'lganda, bitta qorindan tushib aka uka opa singil qarindosh urug' bo'lib turib jigar bo'lib turib bilmagan narsa uchun bir biridan arazlashib yuradiku, bordi keldi ham qilmay, shular bizdan ham badbaxt degan ekan deb mavuza qilganlarida Ziyodin qori aka o'sha juma tugagandan keyin masjiddan ko'plari uyga bormay qarindoshini uyiga borgan ekan, arazlashib yurganlar ko'p ekanda, borib uzr so'rab quchoqlashib ko'rishib yarashib olgan ekan deb gapirib bergan edi Fozilqori.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Fozilqorning Sergeli shahridagi Qumariq masjidi imomi bo'lib yurgan kezlaridagi ma'ruzalarida qator ijtimoiy muammolar ham tilga olingan. Bulardan biriga quloq tuting.
Varqatafatil asvatu fil masajid. Masjidlarda masala talashib, yoqalardan ushashib to'palanlar bo'lganda, ovozlar baqirilib to'palanlar bo'lganda, va kana za'imul qavmi arzalahum, eng past haromdan hazar qilmaydigan, namoz o'qimaydigan odamlarga rais mahalla boshi bo'lganda, payg'ambarimizning so'zlari bu 14 asrlik so'z. Qavmga benamoz harom halolni farqiga bormaydiganlar bosh bo'lganda, bu ham bir oxir zamonning belgisi ekanda.
Yana bir o'rinda Fozilqori Yosin Qori o'g'li zamonaviy musiqa san'atiyu musulmon erkaklarning qilmishlarini tilga oladi.
Valubisal hariru, erkaklar harir ko'ynak kiyganda, chiroyliroq ko'rini, men ham ipak ko'ynak kiy, menga ham erkaklar qarasin deydimi, bir xili jahariridan kiyib yuboradi. Erkak kishini Xudo o'zi qo'polroq qilib yaratgan, qo'polroq kiyim erkak kishiga yaratadi. Erkak kishini qancha muloyim bo'lib endi bu boshqa tomondan u harirlarni kuyib olib lipa-lipa qilgani o'xshamaydi. Bu ham qiyomatni bir belgisi ekan.
Bu Fozilqorning qiyomat haqida qilgan ma'ruzasidan bir parcha edi. Ana shu ma'ruza davomida Fozilqori yana bitta holatni qiyomat belgisi o'laroq tilga oladi.
Va ikrimar rajulu mahofatan sharrihi, odamni yaxshiligidan emas, yomonligidan, buni qo'lidan yomonlik keladi deb hurmat qilinganda qo'rqib hurmat qilasiz-da, u yomon, u yomon odam. Xolagan paytida xolagan yomonligini sizga qiladi, o'shaning uchun ha keling deysizda, bir fors odam aytgan ekan: az taqozoyi zamona harra guftam man amak, kirsra guftam man tog'o. Zamonaning taqozosi bilan eshakni amaki dedim, ayiqni tog'a dedim degan ekan.
Fozil qori yosin qorining ma'ruzasidan bir parchani eshitdingiz. O'z vaqtida namoz va ibodatga o'qishning da'vati bilan mehr qo'yganini xotirlagan toshkentlik dindor Abdullazim avvalgi shunday aniq va keskin ohangda yangragan da'vatlar, ma'ruzalar 2000-yillardan keyin, ya'ni Fozil qori Yosin qori o'g'li din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari bo'lib tayinlangandan keyin butunlay boshqa mazmunga burila boshladi, deya xotirlaydi.
U kishi hali hukumat bilan birga bo'lib qoldilar, keyinchalik hattoki dindan chiqarib qo'yadigan gaplarni gapirib qo'ydilar. Hijob masalasida masalan hijobi yo'q deb arablarning kiyimi yoki boshqa bir-biriga qarama-qarshi gaplar chiqishni boshladi. Masalan oldin masalan kuchli bir ta'sirli gaplar bo'lgan bo'lsa, o'shani xuddi teskari gaplar chiqishni boshladi. Keyin o'zim soqolli sal hurmatsizlarcha gapirganlarni o'zim televizorda ko'rganman.
Nima deyilgan?
Ishqilib shu paytda hukumat soqoliga qarshi bo'lib turgan paytda u kishi shu oynay jahondan chiqtirib, ichkida ham bor bu soqol. Bu shunaga yana bir misol keltirib, bir soqolni qirib olgan bir bola, bir kasbim shuni kiygan bola bozorda menga assalomu alaykum deb salom berdi-yu, lekin bir soqol qo'ygan bola menga xo'mrayib o'tib ketdi deb turib, ya'ni hukumatga yordamchi bo'lib qolishdi. Lekin payg'ambarimiz qilib yurgan sunnat bo'lganda bu ta'kidlangan, ya'ni vojib hisoblanadi. Abu Hanifa, o'sha Abu Hanifa mazhabida ham, boshqa mazhablarda ham juda hukmi kuchlimi.
Toshkentlik dindor Abdulla Azamning Fozil qori Yosin qori o'g'li haqidagi xotiralar edi. Fozil qori Yosin qori o'g'lining ma'ruzalari shu kunlarda ham internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tinglanadi va o'z vaqtida o'kishining shaxsiyati ham ko'p bor muhokama qilingan. Fozil qoriga shogirdlik qilgan va o'kishining ozmi ko'pmi tanigan manbalar taniqli imomning vafotidan so'ng u haqida tilga olingan ba'zi ziddiyatli ma'lumotlarni tilga olishga rozilik bermaydilar. Fozil qori o'zi ta'rif berganidek, eshakni amaki, ayiqni tog'a deydigan zamonning zayli o'kishini qay o'zanlarga solgani bugungi o'zbek dindorlari muhokamasidan tushgan. O'z vaqtida bu kishining O'zbekiston televideniyasida dindorlarning haq-huquqlari ta'minlangani, mamlakatda islom diniga keng yo'l berilgani xususidagi bayonotlariga jiddiy e'tiroz bildirgan Obid qori Nazarov ham bu kishining vafotlaridan so'ng shaksiz tan olinishi lozim bo'lgan xizmatlariga hurmat bajo keltirgan edi. Obid qori Nazarov Fozil qorini hali Sovet imperiyasi va dinga qarshi tashviqotlar bo'lib turgan paytda u kishi ancha jonbozlik ko'rsatgan, din yo'lida katta xizmatlar qilgan deb xotirlagan edi. Toshkentlik oddiy dindor Abdulla Azam kabi Fozil qori faoliyatiga tanqidiy ko'z bilan qarayotganlar ham, Fozil qoriga astoydil muxlis bo'lib qolayotganlar ham aslida bu imomning O'zbekistonda ibodatga da'vat va axloqqa oid ma'ruzalar bilan tanilgan ilk yirik imomlardan biri sifatida tan oladilar. Fozil qori audio kassetalari, amri ma'ruf va nasihatlari O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan va birinchilardan bo'lib tarqalgan imomlardan biridir. Ozodlik to'lqinlarida o'zbek imomlari ruknidan berganimiz eshitishning navbatdagi soniga shu o'rinda yakun yasaymiz. Agar sizda ham Fozil qori Sobirov haqida bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz, qo'shimcha ma'lumotlaringiz bo'lsa, marhamat bizga yo'llang. Elektron manzilimiz uzbekweb elektron pochta belgisi arifyaryal.org, telefon raqamimiz +420 221 12 34 37. Mulohazalaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.